ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วครับ EP นี้เป็น EP ที่41นะฮะประจำวันที่8กรกฎาคม2562เปิดมาแบบนี้ดูแหมมีเป็นทางการครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถพูดอะไรแบบนี้เป็นทางการได้เนื่องจากที่ฟังพอดแคสต์ท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่แท็บมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับอาจารย์นพดลเขาก็ดูเป็นทางการมากเลยเราก็ต้องเอาบ้างให้ดูเหมือนแบบมันเป็นเรื่องราวทางการเพราะจริงๆแล้วเรื่องที่เราพูดทุกครั้งทุก EP เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษีก็เลยพยายามจะให้มันดูทางการกับเขาบ้างตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นช่วงกลางคืนอะไรเงียบๆเลยแต่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงียบแต่มันเป็นตอนต่อนั่นคือหัวข้อที่ชื่อว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับภาษีบ้างตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วออกตัวอีกทีนะฮะไม่รู้ว่าจะมีตอนที่4 5 6 7หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เป็นอีกตอนนึงที่อยากเล่าให้ฟังหลังจากที่ตอนแรกนะครับตอนที่1เนี่ยพูดในเรื่องของการวางแผนเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจของเราแล้วก็ไปตอบคำถามเกี่ยวกับการเงินต่างๆมีกำไรหรือเปล่าจ่ายเงินเดือนตัวเองยังไงแยกบัญชีหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับไปเรียบร้อยละ1ตอนตอนที่2ก็ว่าไปในเรื่องของการเชื่อมโยงรายการที่เกิดขึ้นในธุรกิจกับภาษีมองเห็นภาพมั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างภาษีที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเราต้องวางแผนจัดการอะไรยังไงอันนี้ก็จบไปทีนี้1 2ผ่านไปเนี่ยมีหลายคนก็ถามผมเพิ่มจริงๆแล้วไม่ใช่ถามจากคนที่ฟังพอดแคสต์อย่างเดียวนะครับเป็นการไปบรรยายในช่วงนี้ให้กับธุรกิจ SME หลายเจ้าก็จะมีคนถามผมในเรื่องนึงว่าเนี่ยอยากจะเลือกบัญชีที่ดีต้องทำยังไงอยากจะวางแผนจัดการเรื่องเกี่ยวกับบัญชีภาษีให้บัญชีมาดูจ้างบัญชีนั้นนี้ดีไหมก็เป็นคำถามแบบนี้เข้ามาตอนนี้ก็เลยจะว่าถึงในเรื่องของหน้าที่แล้วว่าเจ้าของธุรกิจนะครับมือใหม่เนี่ยต้องจัดการด้านภาษีอะไรบ้างด้านบัญชีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วมันมีการจัดการอะไรแบบไหนทางบัญชีที่เขาจ้างมาเนี่ยทำงานอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันนะฮะแรงจูงใจอีกแรงหนึ่งแล้วกันที่ทำให้ผมจัดพอดแคสต์ตอนนี้เมื่อกี้ผมลืมเล่าไปนั่นคือมีพี่คนหนึ่งก็ทักมาหาผมแชทมาวันก่อนเลยทักมาสั้นๆประโยคประมาณนี้ฮะเฮ้ยหนอมถามหน่อยเนี่ยพี่คุยกับบัญชีละบัญชีบอกว่าจ้างเขาเดือนละ15,000ได้เลยหนอมว่าราคาเนี้ยแพงไปหรือเปล่าจ้างได้เลยปะเขาถามผมแบบนี้แต่ว่าทางทักชั่นของพี่เขารายได้ของพี่เขาเนี่ยปีนึงนะอันนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะปีนึงเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน10 ล้านจริงๆอาจจะไม่ถึง6 ล้านด้วยซ้ำประมาณ6 ล้าน 5 ล้านอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าบัญชีคิดเดือนละ15,000คำถามแพงไปไหมในความเห็นผมนะครับถ้าพูดถึงเทียบกับรายได้นะอาจจะไม่ใช่มาตรวัดที่ถูกต้องก็รู้สึกว่ามันเริ่มแพงแต่ถ้าในเรื่องทรานแซคชั่นก็เหมือนพี่เขาก็ไม่ได้เยอะนี่หว่าซื้อมาขายไปไม่ได้มีการผลิตไม่ได้มีการคิดอะไรที่มันซับซ้อนทำไมคิดแพงจังอันนี้คือแวบแรกที่ผมคิดแต่ผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคผมไม่รู้หรอกแพงไปหรือเปล่าพี่อาจจะแพงหรือถูกก็ได้ถ้า15,000เนี่ยอาจจะคุ้มถ้าพี่แบบไม่ต้องจ้างคนงานมาทำเลยแล้วบัญชีวิ่งเข้ามาทำเอกสารทุกอย่างให้พี่100%พี่มีหน้าที่ขายอย่างเดียวทำรายได้อย่างเดียวอันนี้อาจจะคุ้มก็ได้นะ15,000ก็ไม่ได้แพงแต่พี่ลองไปถามเจ้าอื่นก่อนว่าเจ้าอื่นเขาคิดแบบนี้ไหมแล้วก็บางเจ้าคิดแบบนั้นแบบนี้ยังไงเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งที่พี่เขาคุยมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ใช่15,000เนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ10,000มั้งทักไปแล้วเนี่ย10 กว่าวันยังไม่ตอบกลับเลยแต่ว่าจะเอาค่าจ้าง10,000ผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะไม่คุ้มนะฮะทีนี้อ่ะโอเคคำถามที่พี่เขาถามมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมมองไปถึงเรื่องของการจ้างบัญชีแล้วก็เรื่องของหน้าที่เจ้าของธุรกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2 กลุ่มเนี่ยจะจัดการยังไงเล่าแบบนี้ก่อนนะครับการจ้างบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีผลที่จำเป็นต้องจ้างจริงๆเนี่ยคนที่จำเป็นต้องจ้างบัญชีจริงๆเนี่ยคือนิติบุคคลธุรกิจที่เป็นรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยมีความจำเป็นต้องจ้างบัญชีมีผู้มีหน้าที่ทำบัญชีถ้าตามภาษากฎหมายแล้วก็มีจัดให้มีผู้ทำบัญชีอันนี้คือหน้าที่ของนิติบุคคลนะครับนั่นคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทั้งหลายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอันนี้กฎหมายเขากำหนดไว้เลยในพ.ร.บ.การบัญชีปี2543บอกว่าต้องมีคนทำบัญชีทีนี้หน้าที่ของนักบัญชีมีอะไรบ้างเวลาเราจ้างนักบัญชีครับเราก็จะคิดว่าต้องทำอะไรให้เราบ้างนะผมแยกออกมาเป็นทั่วๆไปแล้วกันนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแต่ว่าโดยหลักการมันจะมีอยู่3 ส่วนส่วนแรกคือทำเรื่องบัญชีคำว่าทำเรื่องบัญชีเนี่ยมันก็คือทำทั้งเรื่องของบันทึกรายการบัญชี พูดเหมือนจะยากนะจริงๆก็คือรายการที่มันเกิดขึ้นของธุรกิจทุกวันเนี่ยมันต้องมีการลงบัญชีครับรับเงินสดซื้อของขายของมีจ่ายเงินลูกน้องมีจ่ายค่าส่งของจ่ายนู่นนั่นนี่พวกนี้มันต้องลงรายการบัญชีเพื่อเอาข้อมูลรวบรวมมาทำเป็นงบการเงินภาษานักบัญชีเนี่ยเขาจะเรียกว่าศาสตร์นักบัญชีมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนให้มันมาเป็นงบการเงินก็คืองบการเงินที่เรารู้จักก็จะมีอยู่2งบที่เราเห็นบ่อยๆคืองบแสดงสถานะการเงินนะครับภาษาเก่าๆหน่อยจะเรียกว่างบดุลอีกงบนึงก็คืองบกำไรขาดทุนที่โชว์ว่ามีกำไรเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีพวกแบบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทแล้วก็พวกหมายเหตุประกอบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญสำคัญทั้งหลายนอกจากนั้นเนี่ยงบการเงินที่ว่านี้นอกจากบัญชีทำเสร็จแล้วยังต้องมีอีกคนหนึ่งที่มีหน้าที่เรียกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบัญชีทำงบการเงินเสร็จแล้วไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยฮะต้องให้ผู้สอบบัญชีมาเซ็นรับรองก่อนเวลาจ้างเนี่ยเขาเลยบอกต้องจ้าง2คนคือจ้างบัญชีด้วยจ้างออดิตด้วยออดิตมีหน้าที่อะไรออดิตมีหน้าที่รับรองว่างบการเงินที่บัญชีทำมาถูกต้องโดยการมีวิธีการตรวจสอบของเขาพอถูกปั๊บออดิตก็จะเซ็นรับรองออกหน้ารายงานมาว่ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของบัญชีและออดิตทำด้วยกันนะฮะบัญชีทำงบเรียบร้อยออดิตรับรองเรียบร้อยเนี่ยแพ็คเนี่ยเขาจะเรียกว่าแพ็คบัญชีซึ่งถ้าพูดรวมๆเนี่ยโดยหลักการที่เวลาคุณไปจ้างสำนักงานบัญชีหรือจ้างฟรีแลนซ์บัญชีหรืออะไรพวกนี้เขาจะโคหรือเรียกออดิตให้อยู่แล้วก็จะมาด้วยกันเลยเป็นแพ็คคู่ก็คือทำบัญชีแล้วก็ออดิตไปด้วยเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะไม่เคยเจอออดิตหรือผู้สอบบัญชีของตัวเองก็ได้ไม่แปลกอะไรแต่ว่าถ้าได้เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือเราก็ได้รู้เขามีตัวตนตรวจสอบอะไรยังไงหรือถ้าเราไม่บอกว่าเฮ้ยเราอยากจ้างบัญชีแต่เราไม่มั่นใจฝีมือบัญชีเราไปจ้างออดิตแยกได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะต้นทุนสูงเพราะว่าบัญชีกับออดิตก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันบางคนเขาทำงานร่วมกันมาหรือมีอะไรเดียผมเรียกว่าความคุ้นเคยหรือความเข้าใจกันเนี่ยเขาจ้างเจ้าเดิมๆเขาก็จะคุ้นเคยกันมันก็ทำให้งานมันง่ายขึ้นนะฮะไว้ค่อยเล่าเรื่องพวกนี้แบบละเอียดอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าโดยรวมก็คือหน้าที่บัญชีอันดับแรกก็คือทำงบการเงินออกมาทั้งเรื่องของงบสถานการเงินงบดุลหมายเหตุของการเงินทุกอย่างแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั่นคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไอ้หน้าที่ส่งเนี่ยจริงๆมันเป็นหน้าที่เราแหละครับก็คือเจ้าของธุรกิจแต่บัญชีก็มีหน้าที่ช่วยส่งให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบที่เรียกว่า DBDE filing ก็คือยื่นแบบไฟล์อินเทอร์เน็ตอะไรแบบเนี้ยก็ส่งให้ทำมิ้นงบการเงินเรียบร้อยนี่คือจบหน้าที่แรกของบัญชีมีหน้าที่ที่2ตามมาทันทีฮะพอจบหน้าที่แรกหน้าที่2เนี่ยเป็นหน้าที่แฝงจริงๆแล้วบัญชีไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับภาษีโดยตรงนะครับแต่ว่าในการจ้างงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นพนักงานบัญชีหรือสำนักงานบัญชีหรือผู้ประกอบอาชีพบัญชีสลากพวกนักบัญชีฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยหน้าที่ก็คือเขาต้องนำส่งพวกแบบแสดงการภาษีให้เราด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือในแต่ละเดือนมีแบบภาษีอะไรต้องยื่นบ้างในแต่ละปีมีแบบอะไรต้องยื่นบ้างผมแยกคร่าวๆหลักๆให้ฟังนะครับอันนี้เผื่อไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้ด้วยก็คือแบบกลุ่มแรกที่ต้องนำส่งทุกเดือนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบแสดงการภาษีเงินได้หักรายจ่ายอันนี้ทุกเดือนนะเดือนในแบบเดือนเนี่ยก็จะมีหักรายจ่ายหักรายจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายเงินไปแล้วมันต้องหักภาษีไว้ผู้ที่หักภาษีไว้ผู้จ่ายอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันเอาใหม่พูดใหม่เดี๋ยวเข้าใจผิดเวลาสมมติบริษัทเราครับจ่ายเงินให้ใครแล้วมันต้องหักภาษีไว้เรามีหน้าที่หักเสร็จเงินที่เราหักไว้เนี่ยเราต้องไปส่งสรรพากรโดยการยื่นแบบที่เรียกว่าแบบแสดงรายการภาษีหักรายจ่ายหลักๆที่ใช้กันนะครับเงินเดือนเป็นเงินเดือนค่าจ้างเป็นพงศดร1ถ้าเป็นค่าจ้างแบบพวกกลุ่มที่เป็นเงินได้ประเภทที่5 6 7 8ก็จะเป็นพงศดร3ถ้าเป็นจ้างนิติบุคคลเป็นค่าบริการหรืออะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับนิติบุคคลก็จะเป็นพงศดร5 3มันก็จะมีชื่อแบบของมันว่าจ้างใครอะไรแบบไหนซึ่งตรงเนี้ยบัญชีบางทีก็มีหน้าที่ช่วยทำก็คือดูข้อมูลว่าแต่ละอันแต่ละเรื่องที่มีการหักภาษีเนี่ยต้องนำส่งแบบไหนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละเดือนซึ่งอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมไว้นะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการหักไม่ต้องนำส่งก็คือถ้ายอดศูนย์คือเดือนนี้ไม่มีการหักภาษีไปเลยก็ไม่ต้องไปส่งให้นะครับให้ส่งแค่ในกรณีที่เดือนไหนมีการหักหน้าที่จ่ายไว้อีกแบบนึงที่ส่งรายเดือนนะครับคือกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดแวดเนี่ยมันต้องส่งแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบชื่อว่าพ.30อันนี้ก็ต้องส่งเหมือนกันเป็นทุกเดือนส่งไปเพื่อแสดงว่ามียอดซื้อขายที่มีแวดไม่มีแวดอะไรเท่าไหร่อันนี้ส่งไปให้เรียบร้อยพงศดรหรือภาษีหักให้จ่ายส่งทุกภายในวันที่7ของเดือนถัดไปถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตก็จะบวกไปอีก8วันน่าจะมาวันที่15ภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่15เดือนถัดไปถ้าบวกอีก8วันก็23อันนี้คือแบบแสดงรายการภาษีที่ต้องนำส่งนะครับ2กลุ่มนี้ หักในจ่ายกับมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนต้องทำเรื่องนี้บัญชีก็มีหน้าที่ทำทุกเดือนบางที่ก็จะมาเก็บเอกสารหลักฐานอะไรเงี้ยทุกเดือนส่วนอีกอันนึงที่ต้องส่งทุกปีมันก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆคือส่งคำว่าส่งทุกปีเนี่ยมันแบ่งมันคือภาษีประเภทเดียวกันเรียกภาษีเงินได้แต่ว่าตัวที่ส่งเนี่ยมันคือพองอดอหรือภาษีเงินได้ครึ่งปีเรียกว่าพองอดอ51แล้วก็ภาษีเงินได้เต็มปีเรียกว่าพองอดอ50อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันแต่เป็นรายปีก็คือปีนึงส่งครั้งเดียวแต่คนละแบบนะครับก็มีภาษีครึ่งปีกับเต็มปีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่บัญชีต้องทำเหมือนกันโดยครึ่งปีเนี่ยมันจะมีในมันต้องส่งในกรณีที่รอบบัญชีนั้นเต็มปีนะฮะก็คือถ้าเปิดกิจการปีแรกรอบบัญชียังไม่เต็มเช่นจดทะเบียนบริษัทวันเนี้ยวันที่8กรกฎาแล้วไปปิดบัญชี3เดือนธันวาแบบนี้ไม่ต้องส่งภาษีครึ่งปีแต่ว่าถ้าเกิดปีหน้าเริ่มมา1มกราคมถึง30ธันวาอันนี้ต้องส่งภาษีครึ่งปีด้วยซึ่งภาษีครึ่งปีเนี่ยจะส่งภายใน2เดือนนับจากครึ่งรอบถ้ารอบปกติก็คือ1มกราคมถึง30ธันวาคมก็จะส่งไปในสิ้นเดือน8ประมาณ31สิงหาคมหรือถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตก็บวกอีก8วันเหมือนเดิมนะครับหลักการของอินเทอร์เน็ตก็จะช่วยบวกไปให้ขยายเวลาให้ส่วนสิ้นปีเนี่ยจะให้ส่งภายใน150วันหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีก็ประมาณวันที่30พฤษภาปีถัดไปหรือบางทีอาจจะเป็น29พฤษภาขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นมีกุมภา29วันหรือ28วันก็ขยับวันกันนิดหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องส่งนะครับพูดมายาวเหยียดเนี่ยก็เห็นว่าบัญชีทำหน้าที่เยอะมากยังไม่พอครับนอกจากแบบที่เข้าส่งแล้วบางแบบมันมีรายละเอียดประกอบเขาต้องเก็บรวบรวมเอกสารมาทำรายละเอียดประกอบด้วยเช่นแบบไอ้ภาษีหักรายจ่ายเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดด้วยว่าหักใครเท่าไหร่ต้องมาทำรายละเอียดประกอบอันนี้บัญชีก็อาจจะต้องทำให้ในแต่ละเดือนมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องทำพวกรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายก็คือเก็บพวกใบกำกับภาษีทั้งที่เรารับมาแล้วออกไปรวมถึงกับตัดสต็อกด้วยถ้าเกิดต้องทำนะครับมันก็จะอยู่ในแพ็กเกจเนี่ยก็คือทำแวดแล้วบวกตัดสต็อกเข้าไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่บัญชีต้องทำให้โดยรวมทั้งหมดนี่คือในส่วนที่สองที่เป็นเกี่ยวกับภาษีแบบคร่าวๆนะครับในรายละเอียดปลีกย่อยการทำภาษีเงินได้มันพวกแบบภาษีเงินได้ประจำปีพองอดอ5051ที่ผมพูดเมื่อกี้มันยังมีเรื่องของการต้องคำนวณภาษีเป็นอีกด้วยนะต้องใช้ความรู้ความสามารถเขาอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็จะเห็นมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบัญชีไปละและเรื่องภาษีไปละสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องที่ตกลงเพิ่มเติมนั่นคือให้คำปรึกษาวางแผนไปจนถึงพบเจ้าหน้าที่สัมภาระอะไรก็ตามหรือปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วแต่ตกลงครับอาจจะมีการวางระบบมีวางผังวางนู่นวางนี่หรือปรึกษาเป็นรายครั้งหรือมีทำอะไรเพิ่มเติมรวมถึงบางทีไปเจอสัมภาระก็อาจต้องมีคิดค่าจ้างบริการเพิ่มแล้วแต่กรณีบางที่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ตรงเนี้ยก็เป็นหน้าที่พิเศษต่างหากข้อ3นี่เป็นแบบยิบย่อยละในเรื่องของการเป็นความปรึกษามากกว่าโดยรวมทั้ง3ข้อเนี่ยจริงๆมันเยอะนะครับพูดตรงเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า 15,000 บางคนอาจจะบอกโอ้ 15,000 ก็จ่ายไปได้นะเพราะว่ามันก็ดูวุ่นวายเหมือนกันถูกครับอันนั้นไม่แปลกอะไรแต่ว่าสิ่งนึงก็คือเวลาจะจ่ายอะไรพวกนี้มันต้องคิดด้วยว่ามันได้เงินไม่ใช่สิได้ของคุ้มค่ากับเงินหรือเปล่าได้บริการที่คุ้มไหมถ้าคุ้มก็ควรจ่ายหรือเราเหนื่อยน้อยลงก็ควรจ่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมองในแง่ของการประหยัดแล้วก็ผลประโยชน์บางส่วนที่เราสามารถจะเอามาช่วยนักบัญชีมาช่วยเราได้แล้วเราก็ช่วยนักบัญชีได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือในกรณีที่เราสามารถทำบางเรื่องเองได้ไอ้คำว่าบางเรื่องเองได้เนี่ยเรื่องที่ผมคิดว่าเราทำเองได้โดยที่ไม่ต้องให้นักบัญชีรับรองเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องที่2กับเรื่องที่3เรื่องที่2คืออะไรก็คือเรื่องของการยื่นนำส่งรายการภาษีจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่านักบัญชีต้องทำไม่เหมือนงบการเงินที่บอกว่านักบัญชีต้องเป็นคนเซ็นรับรองถูกต้องจริงๆตรงนี้เจ้าของสามารถทำเองได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรบางเจ้าของที่ผมรู้จักเขาทำพวกนี้เองแล้วบัญชีเนี่ยมีหน้าที่แค่ลงรายการก็คือปีนึงอาจจะมาเก็บพวกนี้ไปทั้งหมดแล้วลงรายการแต่ภาษีในแต่ละเดือนเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวฉันยื่นเองฉันยื่นเป็นหากได้จ่ายฉันรู้ถ้าทำเองได้บัญชีจะทำงานน้อยลงครับส่วนข้อ3ที่บอกว่าถ้าทำเองได้จะทำงานน้อยลงยังไงก็คือถ้าเกิดบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ปรึกษาหรือไปพบสัมภาระหรืออะไรพวกนี้ถ้าเจ้าของแบบเขาใช้อะไรเดียผมไม่ใช้คำว่าว่างแล้วกันนะแต่ว่าถ้าสามารถทำได้หรือไปพบพ่อกับนักบัญชีหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษีตรงนี้มันก็จะทำให้ประหยัดลงไปได้คือไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนักบัญชีมาแพงไม่ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษามาแพงแต่ใช้วิธีการคุยกันก็คือทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นพอทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเนี่ยข้อดีหนึ่งก็คือบัญชีจะคิดเงินเราน้อยลงเมื่อกี้หมื่นห้าอาจจะเหลือ5,000เพราะว่าอ๋อพี่ทำเองได้หมดเลยผมทำแค่งบทำแค่รายละเอียดแล้วก็มาเก็บดูเช็ครายละเอียดให้พี่แค่นั้นเองโอเคนี่ลดไปก็ได้อันนี้คือ1เรื่อง สองคือนอกจากบัญชีทำให้เรียบร้อยแล้วน้อยลงแล้วเราก็ยังมีโอกาสเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้มากขึ้นนะครับถ้าคุณยื่นแบบเองหมดเป็นนะผมอาจจะบอกว่าไม่ต้องไปนั่งแบบหุยพี่หนอมมันบอกว่าฉันต้องมานั่งยื่นแบบเองฉันไปนั่งเรียงเอกสารเองไปนั่งจัดเองไปนั่งออกบินเองไม่ใช่นะครับอาจจะให้ลูกน้องหรือคนในบริษัทหรือคนในธุรกิจเราเนี่ยทำให้แล้วเราตรวจสอบเราเข้าใจพวกนี้ทำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับการฝึกฝนเบาๆที่ทำให้เราเก่งขึ้นแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นเราจะคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้ไปเองเราจะรู้อ๋ออะไรการพวกนี้มาเหรอโอเคพี่เข้าใจแล้วจ่ายอันนี้ต้องหักหักเพราะอะไรโอ้อันนี้ต้องออกแวดนะไม่ออกผิดอันนี้เขาออกมาขอใบกับภาษีซื้อใบกับภาษีซื้อไม่มีข้อความเนี่ยเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นี่ว่าข้อความแบบนี้ไม่ถูกต้องเดี๋ยวต้องแก้นะชื่อบริษัทผิดคือรู้อะไรพวกนี้มากๆ มันทำให้เราเก่งขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องรู้ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาภาษีเราเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นเรารู้เท่าที่มันจะทำให้ความเสี่ยงน้อยลงแล้วก็มันทำให้นักบัญชีทำงานง่ายขึ้นผมว่าตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นข้อดีที่จะรู้นะแต่แน่นอนพูดถึงตรงนี้มันต้องมีหลายคนเถียงในใจหรือคิดว่ามันยากเพราะว่าเฮ้ยอะไรวะมันต้องรู้ขนาดนั้นเหรอฉันไม่ได้อยากรู้เลยทีนี้ผมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ต้องรู้แต่ว่าเอาเป็นวิธีการตั้งคำถามเวลาเกิดรายการขึ้นเช่นทุกครั้งที่มีการขายสินค้าให้บริการคือเรามีรายได้เนี่ยเราต้องคิดก่อนเฮ้ยเราจดแวดใช่ไหมจดแวดถ้าจดแวดต้องออกไปกับภาษีหรือเปล่าอ๋อต้องออกสิเพราะจดแวดแล้วมันต้องออกและพอออกไปกับภาษีอันนี้คือยอดขายคือรายได้เราใช่ไหมนั้นเราต้องมีหลักฐานไปกับภาษีขายถูกต้องนะรับเงินถูกต้องนะเพื่อให้บัญชีเขาลงบัญชีให้ดีแล้วเวลาเขาบอกเราว่าเขาจะหักภาษีหน้าที่จ่ายเราคนจ่ายเงินมีหน้าที่หักใช่ไหมครับอันนี้เรามีรายได้ถ้าเขาจะหักภาษีเราต้องตั้งคำถามต่อเขามีสิทธิ์หักเราไหมเราทำอะไรเขาเราเซอร์วิสให้เขาโอเคเป็นนิติบุคคลเหมือนกันเขาต้องหักเราอันนี้ก็ต้องยอมให้เขาหักไปไม่ผิดแต่บางอันเราบอกไม่ยอมไม่หักถ้าเป็นซื้อขายสินค้าไม่ต้องหักหักทำไมเราอาจจะบอกว่าเราซื้อเราขายสินค้ารวมติดตั้งเขาบอกโอ้ยจะหักค่าติดตั้งเราบอกไม่เรารวมบินมาเป็นค่าขายสินค้าทั้งหมดถือว่าเป็นการขายสินค้าไม่ต้องหักก็ได้อันนี้มันจะเป็นออปชันพิเศษที่ทำให้เรารู้มากขึ้นแล้วเราก็จะวางแผนได้ง่ายขึ้นฟังจ่ายเงินก็เหมือนกันครับทุกครั้งที่จ่ายเงินซื้อสินค้าบริการจ้างงานหรือค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามครับคำถามแรกคือค่าใช้จ่ายเนี้ยหนึ่งนะจ่ายแล้วต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายไหมหักในกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อันดับแรกหักภาษีไหมทำไมจ่ายค่าซื้อสินค้าไม่ต้องหักอ๋อกฎหมายไม่หักทำไมจ่ายค่าแรงต้องหักอ๋อหักเพราะว่ากฎหมายบอกให้หักหักเพราะว่าพนักงานที่จ่ายเงินเดือนไปถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วพอรู้เรื่องพวกนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีการจ่ายแบบนี้ต้องหักไม่หักเราจะเริ่มสงสัยทุกครั้งที่จ่ายเราก็จะต้องตั้งคำถามไปไอ้พวกนี้มันต้องหักนี่วะค่าเช่าเงี้ยเราเป็นบริษัทจ่ายให้บุคคลต่อให้เช่าบุคคลเราก็ต้องหักเราก็จะค่อยๆนึกเรื่องพวกนี้ออกไปเรื่อยๆครับพอหักหรือไม่หักเสร็จคำถามต่อคือเฮ้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ไหมอ่ะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจเนี่ยโดยหลักการของภาษีเงินได้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีหลักฐานครบถ้วนจำนวนเงินเหมาะสมเฮ้ยได้ไหมถ้าได้โอเคเก็บหลักฐานมาขอหลักฐานการจ่ายเงินมาขอหลักฐานที่เขาให้เรามาหรือออกหลักฐานให้เขาเซ็นอะไรก็ได้เก็บหลักฐานมีรายละเอียดการโอนเก็บหลักฐานทั้งหลายบัญชีทำงานจะง่ายขึ้นมากครับหรือถ้าอีกเรื่องนึงคือสุดท้ายคือแวดถ้าแวดต้องมีใบกับภาษีซื้อมาที่มีข้อความครบถ้วนเราสามารถไปเคลมภาษีซื้อได้จริงๆเห็นไหมครับมันอยู่3ภาษีนี่แหละมันวนอยู่ทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายแค่นี้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วบัญชีบอกเลยว่าสบายแล้วเราจะจำได้ครับคือธุรกิจเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันไม่ได้มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นคือคุณจ่ายค่าเช่าคุณก็จะจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะจำได้ว่าอ๋อจ่ายค่าเช่าต้องหักคุณจ่ายเงินเดือนคุณก็จ่ายเงินเดือนเงี้ยไปเรื่อยๆนั้นหลักการจ่ายเงินเดือนก็เหมือนกันหลักการจ่ายค่าเช่าก็เหมือนกันหลักการซื้อขายสินค้าทุกอย่างเหมือนกันคุณก็จะจำได้ว่าอ๋อทำแบบนี้มันเกิดภาษีอะไรมันเกิดนู่นนี่อะไรพวกเนี้ยเรียนรู้ช้าๆได้นะครับคือค่อยๆเรียนไปไม่จำเป็นต้องเข้าใจในวันเดียวหมดเลยแต่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจมันไปเอ้ยมันเกิดเรื่องนี้มันควรจะเป็นอะไรตามมามันเกิดเรื่องนี้มันควรจะมีอะไรตามมาคิดเรื่องพวกนี้ได้ปั๊บก็จะทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นยังไม่พอในยุคนี้มันง่ายขึ้นอีกอันนี้ไม่ได้ขายของอะไรแต่ว่าผมบอกว่ามีซอฟต์แวร์บัญชีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ช่วยจัดการเจ้าของให้ออกเอกสารได้ง่ายขึ้นออกแล้วลงบัญชีให้เลยพอลงบัญชีเสร็จหลังบ้านบัญชีมาดูได้นะว่าอ๋อมันมีการออกเอกสารอะไรบ้างลงบัญชีไปครบไหมลงบัญชีผิดไหมต้องแก้ไขอะไรไหมเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นคือถ้าเกิดคุณใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นคุณก็สามารถที่จะออกไปพวกนี้ได้ง่ายขึ้น แล้วก็บริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องผมพูดเสมอเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับตอนแรกๆเป็นเจ้าของมือใหม่สิ่งที่ต้องมีคือข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่คุณจะได้แบ่งแยกจัดการอะไรพวกนี้ได้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นทูลนึงที่จะเข้ามาช่วยก็ลองหาดูนะครับในท้องตลาดมีมากมายหลายเจ้าแล้วแต่ว่าจะเสิร์ชเจออันไหนซอฟต์แวร์บัญชีโปรแกรมบัญชีหรือเครื่องมือในการดูจัดการบัญชีต่างๆนะครับออกเอกสารต่างๆมีมากมายลองดูเอาที่เราชอบแล้วก็บัญชีพร้อมจะทำให้นั่นคือท้ายสุดแล้วภาพรวมตรงนี้มันทำให้เกิดต้นทุนของความประหยัดอย่างที่บอกบัญชีอาจจะลดค่าทำบัญชีให้เราอาจจะเสียภาษีน้อยลงจากความรู้ที่เรามีเพราะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยจ่ายภาษีไปหรือจ่ายมั่วจ่ายผิดเรามีโอกาสถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มต้องจ่ายภาษีเพิ่มอันนี้เราก็จะสบายขึ้นดังนั้นครับท้ายที่สุดผมฝากไว้แบบนี้ก็คือถ้าเจ้าของธุรกิจพยายามทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆหรือเริ่มตั้งแต่แรกๆที่เป็นมือใหม่และมีความหวังตั้งทงไว้ว่าทำแบบเนี้ยสิ่งที่ฉันได้ไม่ใช่ฉันต้องมาเรียนรู้ภาษีนะฉันมาเรียนรู้ข้อมูลให้ถูกต้องฉันมาเรียนรู้ให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและฉันป้องกันความเสี่ยงคือฉันจะมีปัญหาภาษีน้อยลงมันไม่แน่นะครับมันอาจจะกลายเป็นตัวกำหนดผลแพ้ชนะของธุรกิจเราก็ได้พอเราเป็นธุรกิจที่เข้าระบบถูกต้องแล้วเราต่อสู้จนอยู่ได้วันหนึ่งเรื่องเล็กๆพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ช่วยให้เราธุรกิจของเราประสบความสำเร็จอันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ